við segjum fundsettan og ég býð ykkur velkomin á þennan sveitastjórnarfund í sveitastjórn Strandabyggðar, fundur nummer 1372, haldinn í niðju 14.1.2025. Guðfinna Lára Háaradóttir kemur hér inn sem varamaður í stað Hlífar Rolfsdóttur og bjóðum þig velkomin á fundin. Áður en að lengra er haldið þá óska ég eftir athugasemdum varðandi fundabúðun ef einhverjir eru.
Engin athugasemd.
Svo er ekki.
Mér leifi átt þetta, má ég leggja fram stötta bókun.
Er hún varðandi fundabúðun?
Nei, hún er ekki varðandi fundabúðið.
Hvar á hún þá heima?
Þannig hvort ég upphafi fundar eða lókfundar.
Ok.
Hún snertir sveitar okkur í sveitarstjórninni.
En hún tengist ekki ykkur erindi sem er til umræðu eða hvað?
Nei.
Þá skulum við taka hann í lokin ef það er, ef hún er þess eðlis að hún er heima á fundinum, við erum að reyna að fylgja dagskrá.
Já, takk fyrir.
Við skoðum þá eftir. En við göngum þá til umræðu og fyrsti liður á dagskrá er erindið frá skipulagsstofnun álit um mat á umhverfisáhrifum Kvíslatungu virkjunar. Þið hafi fengið fundargagnið sem er mjög ítarlegt plagg og ég bið hér með Matthías Sævar Lýðsson, formann umhverfis- og skipulagsnefndar, að fara yfir málið. Hann hefur mesta og besta innsýn í þetta. Gjörðu svo vel, Matthías.
Takk fyrir óttuði. Ég veit ekki hvort að maður á að hafa mjög mörg orð um þetta. Þetta er sem sagt álit skipulagsstofnunar 21 síðu og margt af þessu eru nú endurtekningar á því sem hefur komið fram í umhverfismati og skýrslum og vísað í þær rannsóknir sem hefur gerðar varandi Kvíslatunguvirkjun, hvaða áhrif þetta hefur á samfélag, hvaða áhrif þetta hefur á vatnafar, áhrif á landslag og svo framvegis. En ég held að ég sé ekki að rekja það annað en það að niðurstaða skipulagsstofnunar á þessu öllu saman sem að hún bendir á bæði kost og galla er að hún leggst ekki gegn þessu. Hún er þarna með ákveðna áherslupunkta hvað við þurfum að leggja sem sveitarfélag áherslu á við leyfisveitingar og skilyrði þegar að og ef væntanlega þegar að framkvæmdum kemur og hvað ger setur svona skilmála, hvað verið sett inn í framkvæmdaleyfið, endurheimt votlendis, val á hentugum svæðum, gæta raska ekki vistkerfum og við bendir á að það þarf að fara fram fullnægjandi fornleifaskráning áður til á öllu áhrifasvæðinu og svo framvegis. En það er ekkert þannig að skipulagsstofnun leggist gegn þessu og nokkuð átt. Ég held að það sé að æra óstöðunni við ætla að fara að lesa 21 blaðsíðu. Takk fyrir.
Takk fyrir, Matthías. Ég tek undir með þér þetta. Það er svo sem ekki mikið meira um þetta að segja. Það eru þarna ákveðnar ábendingar og auðvitað er svona framkvæmt aldrei þannig að það kom ekki fram ykkur ábendingar og verði röskun og svo framvegis, við þekkjum það. Og mér finnst þetta mjög skýrt. Það eru þarna ákveðnar kvaðir á framkvæmt aðila um að vinna ákveðna vinnu til viðbútar, en það er ekkert sem að það er engar hindranir sem áljar. Svo þess að ég tek undir með þeir að þetta er að lítið meir um þetta að segja. Þetta er gott plagg og skiptir okkur í Strandabyggð auðvitað mjög miklu máli að þessi virkjun komist í starfsemi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki, þá hefur þetta hér með bara við lagt fram til kynningar og við tökum þá næsta lið númer 2. Það er úrskurður innviðaráðuneytis í máli númer ERN 231201, ég ætla að lesa aftur, máli númer ERN 2312-01-79. Kæra trésmiðunar höfða EHF ákvörðun Strandabyggðar. Og þetta varðar ákvörðun Strandabyggðar ganga til samninga við Litlaklett um framkvæmdir á leikskólalóð. Þetta mál á rætur að rekja alveg aftur til haustsins 2023 en sjálft leikskólamálið er nú mun eldra og var til dæmis á borði fyrirhandi sveitastjórnar. En í stuttu máli, eða gildir svo sem sama hér, þetta er skýr niðurstaða og lítið meira það að segja, en í stuttu máli þá kemst innviðaráðuneytið að þeirri niðurstöðu að bæði vegna formgalla og vegna þess að máli telst ekki til stjórnsýslu ákvörðunar, þá er kærunni vísað frá. Og ég sé ekki betur en að þannig sé málunum lokið, þó svo innviðaráðuneytið gefi sér eða gefi það út að það muni í framhaldinu hugsanlega að skoða hvort að málsmeðferð strandabyggðar þurfi eitthvað frekar að skoðan við. En kærunni er vísað frá og ekki meira sjálfur sér það að segja. Einhverjir sem vilja taka til máls?
Mér tek bara undir það. Það er ágætt að þetta leggur fyrir. Ekkert einhver við það að bæta?
Nei.
Það er svo stöndu.
Þá ljúkum við þar með þessum lið. Þetta er aðgengilegt á heimasíðu strandabeðar. En liður þrjú er þá meðferð trúnaðar upplýsinga minnisblað sveitarstjóra. Í stuttum máli þá er hér að ræða erindi sem að tengist tölvupósti sem að sveitarstjóri skrifaði og sendi á sveitarstjórn skrifstofustjóra og endurskoðanda sveitarfélagsins. Þessi tölvupóstur var síðar birtur nokkrum dögum síðar í heildsýni á bb.is. Það hefur komið í ljós við mat persónuverndarfulltrúa að sú birting stangast á við 42. grein stjórnsýslulaga. Með þessu minnisblaði og með því að leggja þetta til sem erindi inn á þennan fund, þá vildu við og ég sérstaklega brýna okkur öll í því að passa upp á að tölvupóstar sem merktir eru trúnaðarmál og eða kunna halda þannig upplýsingar, við verðum að fara vel og vandlega með þá pósta. Það að póstur sé merktur trúnaðarmál þýðir ekki endilega að það með ekki birta gögnum úr honum, en það þarf að fylgja ákveðnum leiðum og reglum í því. Og ég árétta líka að við höfum þann sið að ef við erum í vafa að kanna þá réttmæti birtingar eða áframsendingar áður en að ákvörunum slíkt er tekin. Þannig að við séum aldrei að taka ákvörunum að senda frá okkur gögn nema að vita að við séum að gera það í takt við lög og reglur. Og við þurfum öll að taka til þessa. Það er líka mjög mikilvægt að við sem sveitarstjórn og einstaklingar í henni getum treyst því að póstar sem við sendum á milli okkar birtist ekki nokkrum dögum síðar í fjölmiðlum. Og meiningin með þessu erindi inn á þennan fund er fyrst og fremst að segja frá þessu mati persónuverndarfulltrúa og árétta mikilvægi þess að fara vel með trúnaðar upplýsingar. Það eru litið ætlað í að gefa orðið laust ef einhver vill tjá sig þetta.
Takk fyrir, Oddviti. Við sveitarstjórnarmenn aðlista leggjum hérna fram bókun undir þessum dagskrálið og hún ljómar þannig: sveitarstjórnarmenn aðlista fagna því að Oddviti Þorgeir Pálsson leiti til persónuverndarfulltrúa Strandabyggðar til að fá álit hans á því hvort brotið hefur verið á rétti Jóns Jónssonar með birtingu bréfs Oddvita dagsettan 18.9.2024 í fréttamiðlunum bb.is þann 22.10.2024. Sveitarstjórnarmenn aðlista benda á að upplýsingar um Jón og niðurstöður rannsóknar KPMG höfðu verið birtar á heimasíðu Strandabyggðar að ósk Jóns Jónssonar sjálfs þrem vikum fyrir birtingunni bb.is, svo ekki var að vera birta neitt nýtt varandi Jón Jónsson. Sveitarstjórnarmenn aðlista gera ráð fyrir því að Þorgeir Pálsson hafi eins og aðrir sveitarstjórnarmenn og starfsmenn Strandabyggðar orðið við óskum Jóns Jónssonar frá 16. oktober 2024, þar sem hann óskar eftir afritum af öllum þeim gögnum í stjórnkerfi sveitarfélagsins Strandabyggðar á tímabilinu 1. júní 2024 til dagsins í dag sem varða mig sjálfan, eins og Jón orðar það, persónulega tengjast mér með einhverjum hætti, tilvitnun líkur, og sent honum þau gögn sem hann hafði undir höndum samkvæmt 14. grein upplýsingalaga nr. 140 frá 2012. Álit persónuverndarfulltrúans sem rétti Jóns til þess að mál sem hann varðar verði ekki birt eru því kannski tilkomin vegna vanþekkingar hans á málinu. Enda fullyrðir hann í upphafi álitsins að tilvitnun rannsókn á opinberum styrkjum sem Jón Jónsson hefur fengið. Eins og öllum ætti að vera kunnugt er þetta rangt farið með staðreyndir, samanber niðurstöðu KPMG. Í greinargerð sinni fullyrðir persónuverndarfulltrúin að málið hafi enn verið í vinnslu þegar sveitarstjórnarfulltrúi hafi sent bréf oddvita frá 18.9.2024 til birtingar án samráðs. Það liðu 3 vikur frá því að bréf var sent sveitarstjórn til að birtist á bb.is. Sveitarstjórnar fulltrúar A-lista sendu ekki fréttamiðlunum bb.is umræddan póst. Við teljum að persónuverndar fulltrúin hefði átt að gæta betur að rannsóknarskyldu sinni áður en hann lét frá sér þetta álit. Og það líkur bókuninni.
Já, takk fyrir þessa ítarlegu bókun. Er einhver sem vill tjá sig um hana? Svo er ekki, þá...
Það er önnur bókun varð þetta sama mál með leifi út þetta.
Já, gjörðu svo vel.
Og það er snýr að spurningum sem að urðu okkur umhugsunarefni í tilefni af hérna þessum dagskrálið. Það er semst nokkra spurningar sem varða þetta mál og svör óskast skriflega á næsta sveitarstjórnarfundi. Í lok pósta frá oddvita sveitarstjóra er klausa. Allar upplýsingar sem koma fram í þessum tölvupóstur og trúnaðamál og kunna falla undir ákvæðum þagnarskyldu, þeir utan líkur. Spurningin er allur tölvupóstur sem oddviti sveitarstjóri sendir trúnaðamál? Annað, í þessari klausu sem er sett neðst í tölvupósta sem berast frá oddvita skástrík sveitarstjóra er ekki vitnað inn í lög eða reglur. Samkvæmt 42. grein stjórnsýslulaga er einungis heimilt að ákveða upplýsingar lúti þagnarskyldu sé það nauðsynlegt til verndar ákveðunum opinberum hagsmunum eða enga hagsmunum á grundvelli fyrstu málsgreinar. Hvernig samræmist það upplýsinga á stjórnsýslulögum að flokka allan tölvupóst sem trúnaðarmál? Samkvæmt 42. grein stjórnsýslulaga skulu trúnaðarmerkingar byggðar á lagaheimildum. Sveitarstjóri, skástrík oddviti, hefur sendt tölvupósta til sveitarstjórnarmanna sem hann hefur flokkað sem trúnaðarmál með því að merkja með hástöfum trúnaðarmál í efnislínu, til dæmis í bréfum frá 30.12.2022 og 8.11.2023. Voru þeir póstar meiri trúnaðarmál en hinn er dagstaglegu tölvupóstar frá oddvita sveitarstjóra og á hvaða lagaheimildum byggjast trúnaðarmerkingar á tölvupóstum sveitarstjóra og oddvita? Í lagfærðum samskiptum oddvita skástrík sveitarstjóra og persónuverndar fulltrúa Strandabyggðar, það er ekki afritum af gögnum og án minnisblaða símtöl, kemur fram í tölvupósti frá oddvita sveitarstjóra að Matthías Sævar Lýðsson hafi áfram sent umræddan tölvupóst til bb.is. Á hverju er svo vitneskja oddvita byggð? Sá tölvupóstur sem hér ræðir frá 18.9.2024 fjallar afskipti oddvita sveitarstjóra af máli sem snertir Jón Jónsson. Á sveitarstjórnarfundi 9. júlí 2024 lýsti oddviti sér vanhæfan til að fjalla málið og vék af fundi. Áhrif vanhæfis eru samkvæmt 4. grein stjórnsýslulaga nr. 37 frá 1997. Sá sem er vanhæfur til meðferðarmáls má ekki taka þátt í undirbúningi, meðferð eða úrlausn þess. Honum er þó heimilt að gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að halda máli í réttu horfi meðal staðgengill er ekki til staðar, tilvitnun líkur. Ákvaða lagaheimildum taldi oddviti, eða skástrík, oddviti sveitarstjóri, sem hafa forsendur til að skrifa umræddan tölvupóst og hafa þannig afskipti af meðferð málsins. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Matthías. Ég ætla nú að byrja því að leiðrétta þig. Í pósti sem að ég sendi á starfsmann Pakta, þá segi ég orðrétt, tilvitnun hefst, ég þykist vita að Matthías Sævar Lýðsson, oddviti minnihlutans, hafi sent póstin áfram annaðhvort á bb.is eða einhvern sem síðan sendi póstin á bb. Hvernig sem ferlið var, þá er mín spurning til þín þessi og svo eftirfarandi og tilvitnun líkur. Ég segi hvergi að þú hafir gert þetta. Ég þykist sinns vegar vita að þú hefur gert þetta, það er það sem ég skrifa, vegna þess að þú hefur ítrekað gert þetta. Og ég tek líka fram hvernig sem ferlið var, vegna þess að ég er ekki að gefa mér endilega þarna að það sé 100% örugt að þú hefur gert það. Og þú hefur fínt tækifæri núna til þess að afsanna það sem þú reyndar virðist hafa gert því þú segir að listin hafi ekki komið að því að senda þetta. Frá sér og þá er nú ekki margir eftir sem að þurfa að svara fyrir það hvort þeir sendu þennan póst til BB eða einhvers annars sem síðan sendi það til BB. Það færi með hinum punktinum sem ég ætla að leiðrétta þetta í og ég hef skrifast á við þig þetta áður. Þegar að ég eða einhver annar, hver sem setur það í efnislínu með hástöfum, trúnaðmál eða í texta biðum að það sé haldin trúnaður, þá er það ekki móttakans að meta það sjálfur hvort að trúnaðargögn sé að ræða eins og þú sagðir sjálfur við mig ég sé ekki neitt eða neitt í þessu sé trúnaðarmál þá voru þín orð það er ekki þitt að meta það ef einhver sem sendir þér póst biður að pósturinn og innihald hans sé trúnaðarmál þú átt samkvæmt lögfræðingum að leið að virða ósk þess sem sendir þér gögn sem man merkir sem trúnaðarmál það er alveg skýrt fyrir utan náttúrulega bara almenna kurteisi og svona við skulum segja virðingu fyrir samstarfsfélögum í sveitarstjórn að senda ekki frá sér gögn sem að beður að séu trúnaður hvert sem að verða vill eða hvert sem þú vilt senda varðandi þetta er nú orðið ansi löng og útteið bókun hjá okkur finnst mér út frá því máli sem við erum að ræða hér þessar spurningar allar eru ekki erindi inn á þessu fundi en gott og vel bókunni líka fyrir og við munum svara því eins og við getum en varðandi þá spurningu sem þú varst með áðan hvort að allir póstar sveitarstjóra færi trúnaðarmála því að það er trúnaðarklausa neðst í tölvupóstum reyndar allra starfsmála þá nefndi ég það áðan í mínum inngangi sem þú hefur þá kannski bara ekki heyrt að það er ekki þannig að þó að það standi í klausunni þá sé meðferð póstsins alfæri trúnaðarmál Það fer eftir eðli og lagalegum svona ramma þess sem að umfjöllunarefnið snýst af eða snýr Hins vegar eins og persónavendarfulltrúin bendir réttilega á þá að hans mati var verið að senda póst til fjölmiðils í máli sem var í vinnslu. Það er hans niðurstaða og hann vill meina að það skarist á við þessa sömu lagagrein og þú vísar í. Þannig að ég vil biðja þig í framtíðinni að og ykkur öll að fara rétt með ég ítreka beðið þig þetta áður og að við virðum beðinni hvers annars ef við viljum að mál sé trúnaðmál sem við erum að senda okkar í milli þá eigum við að virða það þó er ekki nema bara vegna þess að við erum félagar í sveitarstjórn eru fleiri sem vilja tjá sig?
Nei
þá Ætlar þú að...
Já, takk fyrir þetta, Þorgeir.
Já.
Ég vænti þess þá að það verði svör við þessum skriflegu spurningum en alltaf sveitarstjórnarfundi.
Já, við skulum allavega svara þessum spurningum en við getum ekki nema það sé þá mat lögfræðinga að þetta eigi erindi inn á borð sveitarstjórnar. Þá tökum við það sjálfsögðu fyrir þar. En við þurfum að fara að vanda okkur svolítið í því hvaða mál við berum inn á borð sveitarstjórnar því við erum kjörin til þess að sinna málefni sveitarfélagsins en ekki endalaust ákveðnum svona við getum sagt persónulegum málum. En ég skal að sjálfsögðu skoða þessar spurningar með til þess að reyna að svara þeim eins vel og hægt er.
Og bara svo það sé endurtekið sem kemur fram í fyrri bókuninni þá voru það ekki sveitarstjórnarfulltrúar Alistans sem að hafa sent þetta bréf á fjölmiðla.
Nei, en það kemur fram hjá mér á fjölmiðla eða annan sem sendi póstinn á fjölmiðla.
Það
En
er
þú útilokar ekki að þú hefur gert það?
Að sjálfsögðu útilokar ég ekki að afhenda þau gögn sem beðiður samkvæmt upplýsingalögum og Jón Jónsson hefði rétt til að fá frá öllum í sveitarstjórninni.
Akkurat.
Takk fyrir.
Takk sem leiðis. Þá líkur það fyrir. Og fleira þá ekki um þetta mál að segja. Og við snúum okkur þá að lið fjögur. Sem er erindi strandabandalansins varðandi sameiningarviðræður sveitarfélaga. Og við höfum hér í höndum stutta greinagerð með tillögu okkar í strandabandalaginu um þessar sameiningarviðræður. Það liggur auðvitað fyrir, það hefur legið á sveitarfélögum lengi að ýta af stað viðræðum við önnur sveitarfélög um sameiningar. Og þetta hefur verið rætt svo sem formlega og óformlega innan sveitarstjórnar og vinnufundum á milli okkar en aldrei kannski með þeim hætti sem við erum að leggja til hér. Og við leggjum það einfaldlega til að það verði óskað eftir viðræðum við Dalabyggð og Reykhólahrepp um hugsanlega sameiningu eða viðræður um hugsanlega sameiningu og að sveitarstjórar verði falið að koma þeim viðræðum í gang. Það er okkar tillaga. Er einhver sem vill tjá sig þetta? Mattías, gjör svo vel.
Já, ég þakkaði fyrir oddviti. Ég held að ég hef sendt oddvita og sveitarstjóra póst um að hérna það reyndar kemur fram í þessu að engum hugsanlegum viðræðum er hafnað. Að ég tók eftir því að næstu sveitarfélög hér fyrir norðan okkur þau voru ekki nefnt þarna og svo velti ég því auðvitað fyrir mér hvort að það sé réttur tímapunktur að ræða við Dalabyggð sem að hefur komið fram í fréttum að sé í viðræðum við Húnaþing vestra en að öðruleitt er ég ekkert mótfallin, ég er ekkert mótfallin þessu. Alls ekki. Þetta er bara vangaveltur. Takk fyrir.
Takk fyrir, Mattías. Ég get alveg staðfest að ég er búin að ræða sem sagt, fyrir þennan fund á átti ég spjall við bæði oddvita Kaldanesreps og Árneshrepps og við höfðum áður skrifað Árneshreppi eftir Árneshreppur mér minnir í desember eða janúar. Það eru hvori megin við áramótin 23-24 óskaði eftir viðræðum. Þá skrifaði ég oddvita Árneshrepps að það væri sjálfsögðu vilji fyrir því á okkar hálfu þegar það er að kemi og nú upplýst ég báða þessa oddvita að við myndum ræða þessa tillögu hér það í henni fælist hins vegar alls ekki nein höfnun á viðræðum við þau og ég er búin að eiga það oft óformlegt spjall við sérstaklega oddvita Kaldanesrepp um þetta og hitt í gegnum vinnu í hérna, strandanefndinni sérstaklega þannig að mitt og okkar mat var það að það er mun skynsanlegri ráðstöfun á tíma og kröftum að ræða við Dalabyggð og Reykhólahrepp heldur en Kaldanesrepp akkurat núna því þau eru bara einfaldlega einbætti sér öðrum hlutum en eru ekkert að útiloka eitt eða neitt frekar en önnur sveitarfélög. Þannig að það er nú skýringin. Einhver fleiri sem vilja tjá sig, þá leggjum við þessa tillögu sem sér til að sveitarstjóra verið farið að undirbúa formlegar undirbúa formlegan fund óformlegar viðræður og þreifingar við Dalabyggð og Reykhólahrepp eins og kemur fram í minnisblaði sem fylgir í fundagögnum. Þeir sem samþykkja þessa tillögu vinsamlegast réttu upp hendi. Samþykkt með fjórum atkvæðum. Mattías.
Ég sit bara hjá.
Mattías situr hjá.
Má ég aðeins? Með fjórum var ekki?
Jú, með fjórum. Það er kannski rétt að komi fram í textanum oddvitalagði til að tillaga strandabandalagsins viðræður við að við sjáum það alveg skýrt. Var það sem ætlaði að benda á, Mattías? Eða?
Nei, ég ætlaði að benda á að sko, við báðir tókundum máls til máltók Mattías.
Já, líka. Ég var ekki fann að skoða það.
Já, og svo tókst þú líka til máls, Þorgeir, það?
Já.
þetta er svona kannski ómerkileg athugasemd en athugasemd strax samt.
Nei, nei, við þurfum bara að komið. Fíntur, þá er það næsti liður á dagskrá. Það er erindi strandabandalagsins, það liður 5, erindi strandabandalagsins varðandi sumarhús í Skeljavík. Örstutt, þetta er ekki nýtt mál og ekki mál þessara sveitastjórnar, þetta hefur verið til innan stjórnkerfi strandabyggðar í mörg ár. En nú viljum við koma þessu áfram og þetta hefur verið rætt í tengslum við endurskoðun aðalskipulags og var gerð á því réttmætt ábending nýlega um að eitt af þeim húsum sem upphaflega átt að vera þarna yrði stangaðist á við, eða rækist á við hugsanlegar fornminjar eða minjar. Svo leiðis að við höfum þá breytt skipulaginu og erum að leggja til 4 hús í stað 6 upphaflega. Upphaflega tillagan var 6 hús. Nú líkur þetta fyrir og hefur verið rætt og okkur líst svo á að það sé ekkit annað að gera en að auglýsa þetta, hreinlega. Skapast svolítið áhuga á því að byggja sumarhús í Strandabyggð og í þessu landi, Skeljavíkur. Þannig að tillagan okkar er svo að svo ég færi nú alveg rétt með orðalagið. Þá leggur strandabandalagi til að sveitafélag auglýsi þessa 4 lóðu til sölu sem allra fyrst og setja upp skilti sem aðmarki og sýni þessa sumarhúsabyggð. Einhverjir sem vilja tjá sig þetta? Guðfinna Lára, gerðu svo vel.
Já, mér sýndist á fjárhagsáætlun að það veri ekki gert ráð fyrir neinum kostnaði varandi uppbyggingu á þessum lóðum, hvað var þar það sem að sveitafélag þarf að leggja til. Og svo hef ég ekki séð nein gögnum það kostu galla varandi það að selja lóðir eða leigja lóðir og já, ég hefði vilja sjá betri samantekt á þessu og þar alveg sá ég heldur ekki í fjárhagsáætlun strandabyggðar að það hefði verið gert ráð fyrir því að selja þessar lóðir þannig að þetta kom mér verulega spánskt fyrir sjónir.
Takk fyrir þetta, fín ábending, við skulum bara skoða það samlega því að við ekki aðtekla þessum möguleika. Mattías, gerðu svo vel.
Takk fyrir. Já, ég ætla bara að taka undir með Guðfinnu það var já, ég ætla kannski að byrja á því að það var kannski ekki bara út af einhverjum fornleifum. Mér minnir ef að það getur vel verið að ég færi grettir bland þetta kannski með mér að við höfum þurft að fækka lóðanum vegna nálaðar við þjóðveginn, við stoppveg. Getur það ekki verið grettir? En það er kannski
ég manna ekki.
Já, en það er til að snýst nú kannski ekki það hvað er heldur, ég er ekki tilbúin að samþykja að lóðir verið seldar. Held að við ættum frekar að svona í fljótu bráði finnst mér mjög skynsamlegra að hafa eins og verið hefur og við leigjum út lóðirnar til lengri, já, og gera það langtíma samning lóðalegu samninga. Ég er ekki viss það að það sé skynsamlegt að selja þetta í pörtum á þessum stað og ég tek undir með Guðfinnu með það að við þurfum að meta kostu og galla leigu og sölu. Annað var það ekki.
Takk fyrir, Mattías. Það eru fínar ábendingar og við getum í rauninni bara tekið þá vinnu farið það vinnu að meta kostu og galla og fresta þessu máli eða fresta afgreiðslu þessara tillögu þar til að það eru upplýsingar líki fyrir. Það er sjálfsagt að skoða það og það verður þá bara bókað að við munum fresta afgreiðslu málsins þar til mat á sölu eða leigu og öðrum þáttum sem framkomu á fundinum líkur fyrir. Þá erum við komin að lið númer 6, erindi til sveitarstjórna frá Skíðafélagi Strandamanna 23.12.2024. Þar er gerð mjög grein fyrir í bréfi Skíðafélagsins er gerð grein fyrir bara vaxandi umsvifum, kaupum á snjótróðara og aukningu í barnastarfi og mjög öflugu starfi almennt. Og kannski það sem er ekki síst ánægilegt að sjá er að Skíðafélagið er að fá viðurkenningu og mat eða svo sem hvað heitir það? Staðfestingu eftir alþjóðlega gæðaúttekt á keppnisbrautum sem þýðir að hér verður hægt að bjóða upp á alþjóðlega skíðagöngu, alþjóðlega keppni. Fyrsta bikamóti er áætlað í mars og með þessu bréfi er Skíðafélagið að óska eftir stuðningi sveitarfélagsins fjárhagslegum stuðningi til að mæta þeim útgjöldum og þeim fjárfestingum sem að Skíðafélagið hefur farið í að undanförnu. Nú það liggur alveg fyrir að þessi sveitarstjórn hefur ekki veitt styrki nema með nokkrum undantekningum í svona þessi almennu verkefni sem gjarnan hafa óskað eftir styrkjum og það hafa verið veitti styrkir í formi beinna fjárframlaga en líka með eftirgjöf á fasteigna eða á gatnagerðargjöldum og svo með því að kosta innkaup vegna fjölskylduhátíðar sem var haldin hér í síðastliðið sumar og svo framvegis. En ef við horfum á beinar fjárhagslegar styrkveitingar þessara sveitarstjórnar til samtaka eða til aðila sveitarfélaginu þá liggur fyrir að sveitarfélagi styrkti björgunarsveitina um 250.000 til flugvöldasölu í ársbyrjun í fyrra, ef ég maður rétt. Og ég vil leggja til að við gerum hið sama gagnvart Skíðafélaginu, það við hér í Strandabandalaginu vegna þess að það er margföldunar áhrif hvoru tveggja, ég ætla nú ekki að fara út í að útlista mikilvægi starfsemi björgunarsveitarinnar en margföldunar áhrif af þessu starfi eru mikil og ég legg til að við mætum þessu með jákvæðum hætti og samþykkjum styrkveitingu upp á 250.000 líkt og var gert í tilfelli gagnvart björgunarsveitinni. Guðfinn Lára, gjör svo vel.
Ef ég heyrði rétt þá sagður að það hefði styrkt björgunarsveitina um 250.000 vegna flugeldasölu.
Við minnir það, ég skal kanna það hvort að það sé rétt.
Ég held að björgunarsveitin hefði fengið styrk vegna húsbygginga.
Vegna flugeldasýningar fyrirgeðu.
En svo fekk hún náttúrulega styrk vegna húsbyggingar.
Já, það var óbeint styrkur með formi niðurfellingar gjalda en í byrjun árs 2024 var dagræningu veittur styrkur vegna flugeldasýningar upp á 250.000 og ég legg til að við stiðjumst við þá upphæð. Matthías, gjörðu svo vel.
Já, það er mjög ánægjulegt að sjá það að fylgjast með reyndar úr fjarlægð því að ég hef ekki verið virkur þáttakandi í Skíðafélaginu. Það er mjög ánægjulegt að sjá að mikla líf og þrótt sem fylgir þessari starfsemi. Og stórhuga félagskapur og fólk sem stendur á þessu. Og maður tala nú ekki um hvaða áhrif þetta hefur á þau börn sem er verið að sinna með þessu starfi.
Akkurat.
Við höfum náttúrulega ekki, en svo kom fram í fjárhagsáætlun ekki miklum peningum að spila en svo kannski þurfum við kannski að horfa til þess við erum að veita svolítið óbeina styrki eins og höfum verið að veita óbeina styrki og kannski má skoða það hvort að ég er einhverjir slíkir möguleikar fyrir hendi en ég stið að svo komnu máli til og átvita 250.000 það útilokar ekki að einhver ákvörðunum frekari stuðning kunna verið tekin seinna.
Alls ekki.
ef að möguleik er fyrir hendi.
Takk fyrir Mattías og Guðfinna Lára. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Þá leggjum við til að sveitarfélagi styrki skíðafélagið krónur 250.000 og sveitarstjóra verið falið að koma því þeim skilaboðum til félagsins. Þeir sem samþykkja vinsamlegast réttu upp hendi, samþykkt samhljóða. Takk fyrir það, þá höldum við áfram og það er næst liður númer 7 erindi til sveitarstjórnar frá foreldrafélagi tónleik og grunnskóla Hólmavíkur frá 10. janúar 2025. Ég verð nú að viðkenna að þetta er nú svolítið sérstakt mál vegna þess að það er komið inn á borð hjá sveitarstjórn mál sem að í raun liggur hjá foreldrum, það er að segja ábyrgðin á því að tryggja að börnin þeirra séu með sundföt og handklæði á leiðsinn í skólan í skólaskyldar íþróttir og sund og þar með erum við foreldrar að fylgja ábendingum skólastjóra sem meðal annars nefndi þetta í opnunarræðu sínu við skólasetningu í haust. Þannig að ég sé ekki alveg að sveitarstjórn geti aðhafst mikið gagnvart þessu. Það liggur líka fyrir að sveitarfélagið hefur heimild í sinni gjaldskrá að rukka fyrir eða innheimta kostnað vegna útleigu á sundfötum og handklæðum. Og það er ágætt að upplýsa það hér að þetta gera lang flestar íþróttamiðstöðir og sundlaugar. Hjá til dæmis Laugardalslaug, þar er eyðublað þar sem er skráði niður öll leiga á sundfötum og handklæðum. Viðeigandi skólum er síðan sendur reikningur í annar lok og af 11 skólum sem senda börn í sund þangað eru 3 sem vilja ekki borga. Á Akranesi þá lána sundlaugin viðeigandi búnað, handklæði eða skýlur eða baðföt, en skrá síðan á viðkomandi skóla og senda reikning í lok annar. Þannig að þetta er mjög víða gert með þessum hætti, Grafarvogi sömuleiðis, en þá kemur fram að þar eru kennarar með einhver handklæði og sundföt sem eru lána krökkum sem að hafa gleymt. Á Hvolsvelli aftur á móti er ekki rukkuð og kennarar sjáum að lána og halda utanum þau handklæði og sundföt sem að krakkarnir þurfa. Þessar upplýsingar hef ég frá fóstuðu umsjónarmanni íþrótta mannvirkis hér á Hólmavík sem að leitaði til baklandsins og fékk þá þessar upplýsingar. Það hefur sömulegis verið leitað til lögfræðingssambands sveitarfélaga til að sannreyna að við okkar gjaldskrá sé sannarlega í gildi. Skólinn sjálfur hefur ekki sérstaka gjaldskrá við að stefnu hvað þetta varðar. Nema þá að foreldrar eða krakkar mæti með sundföt og handklæði sem að skólastjóri og reyndar íþróttakennari hafa ítrekað. Svoleiðis að ég sé ekki hvað sveitarstjórn á að gera í þessu. Þetta er mál sem við munum þá geta rætt svo sem við grunnskólanum að halda utanum þetta. Þetta er nú ekki mörg tilfelli held ég sem að er að ræða hér. Aftur móti þá eru ákveðin svona, er orðalagi í þessu bréfi mjög hvasst oft á tíðum og það er nú ekki kannski gott fyrir sveitarstjórn að hafa þá tilfinningunni að vera að skapa hér kvíða og álaga á börn og foreldra og að vera jafnvel að stuðla mismunun með til menntunar og skólagöngu og svo framvegis. Þannig að ég beini þínu til foreldrafélagsins að stilla orðalagið svona í takt við tilefnið. En mín og okkar tillaga eftir umræðu í gær er svo að einfaldlega að vísa málinu til grunnskóla og skólastjóra grunnskólans og íþróttakennara sem myndu þá árétta við foreldra að ábyrgðin liggi þar og ef að skólastjóri telur einfaldara að grunnskólinn greiði þessa leigu til sveitarfélagsins þá þarf það að koma fram. En við leggjum til að málun sé bara einfallega vísa til skólastjóra og íþróttakennara. En auðvitað þarf síðan að svara foreldrafélaginu formlega og við leggjum til að sveitarstjóri geri það. Er eitthvað sem við tjá sig um þetta mál?
Já, áður en lengra haldið má ég koma með eina spurningu.
Já, gjör svo.
Hvað kostar að leigja handklæði fyrir einn íþróttatíma?
725 krónur.
Takk.
Guðfinna Lára, gjör svo.
Já, mér langar að leggja fram bókun.
Já.
Hún hljóðar svo að sveitarfélagið ber ábyrgð á skólahaldi í sveitarfélaginu. Þar sem íþróttakennsla er mikilvægur hluti af aðalnámskrá grunnskóla. Í þessu samhengi er lykilatriði að sveitarfélagið tryggi jöfnun barna og sjái til þess að engin nemandi verði fyrir ójafnri meðhöndlun vegna heimilisaðstæðna. Samkvæmt grunnskólalögum er hlutverk grunnskóla að stuðla að alhliða þroska nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Einnig eiga nemendur rétt á að komið sér til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Þetta undirstrikar að sveitarfélagið ber ábyrgð á að tryggja að allir nemendur hafi jöfn tækifæri til þátttöku í þeirri menntun sem þau eru rétt á. Sveitarfélagið skilgreinir sig sem barnvænt sveitarfélag og er sömuleiðis að vinna að innleiðingu farsældarlaga. Betra væri að leggja áherslu á að hraða innleiðingu og að allir myndu leggjast á eitt við að styðja börnin okkar í stað þess að viðhalda til streitu gjaldheimtu sem getur ýtt undir skólaforðum.
Takk fyrir þetta Guðfinna Lára. Við erum að sjálfsögðu sammála þér í að styðja börnin til skólagöngu en við erum einfaldlega að benda á hvar ábyrgðin í þessu liggur. En ég ítreka þá tillögu strandabandalagsins, hún er sú að vísa málinu til skólastjóra og íþróttakennara til að árétta þar ábyrgð foreldra og eða að grunnskólinn taki að sér að halda utanum þann leigukostnað sem til fellur og hins vegar að sveitarstjóri svari bréfinu formlega. Þeir sem samþykkja þessa tillögu að afgreiðslu vinsamlegast réttu upp hendi. Samþykkt með þremur atkvæðum D-lista. Setjið þið hjá eða?
Ég set hjá.
Matthías og Guðfinna Lára sitja hjá. Þá er það liður 8. Það er tilkynning frá póstinu frá 3.1.25 og það er nú ekki mikið það að segja. Það er einfallega lagt fram til kynningar, sú breyting sem er að verða hér á póstþjónustu að fljótlega leggst hún af í núverandi formi inn í sparisjóði og verður í breyttu formi í og við krambúðina. Ég held að það sé engin þörf að ræða þetta frekar. Nema einhver vilji tjá sig um málið, Matthías gjör svo vel.
Takk fyrir oddviti, það er ánægilegt að sjá það að Hörður Jónsson hjá póstinum. Hann telur að hér sé kjörbúðin ekki krambúð. Annað var það nú ekki.
Takk fyrir. Þá er að liðu 9. Það er beðinni Vestfjarðastofu skipan fulltrúa í úrgangsráð frá 10.1.25. Við leggjum til og ég fyrir hönd strandabandalagsins að undirritaður Þorgeir Pálsson taki sæti aðalmanns og við köllum eftir tillögu aðlista að varamanni. Við eigum að tilnefna bæði aðal og varamann til Vestfjarðastofu vegna þessa úrgangsráðs. Vísum því þá til ykkar að tilnefna varamann. Orðið laust.
Já, fyrsta lagi oddviti þá styðja það að þú verir okkar fulltrúi en ég held að við höfum bara geta rætt það okkar á milli sæti í úrgangsráði.
Guðfinna Lára, gjörðu svo vel.
Nei, það er rétt, við rættum það ekki en við rættum hins vegar að það vantar öllum líkindum í stjórn sorpsamlagsins og okkur fannst einmitt líka svolítið beint við að þetta væri tengt verkefni og væri kannski æskilegt að vera sömu hendi.
Já, takk fyrir. Hvern vantar í stjórn sorpsamlagsins?
Ég ætla ekki að segja ykkur hvern var skipað í stjórn sorpsamlagsins.
Nei, ef þú segir það vanti. Það
var ekki Sigríður Guðbjörg.
Já, hún er, eftir sem áður, hún var að segja sig úr sveitastjórn en hún er fullgildur.
Hún ætlar að vera stjórnarmaður í sorpinu.
Hún er fullgildur okay. Stjórnarmaður í sorpinu samkvæmt bæði samþykktum samkvæmt bæði samþykktum sorpsamlagsins og mati lagumanns samtaka sveitafélaga, eða sambands íslenska sveitafélaga. Matti að skjöra svo vel.
Já, takk fyrir. Ég held að öllu að við óskum bara eftir því að tilnefningu varamanns verið frestað við getum, eða semst varamanns þins verið frestað á okkar hálfu. Þannig að þess að held að hvorugt okkar sem situm hér við fyrir hönd Alistans hafi áhuga á því að eða þekkingu til að taka þátt í þessu og við viljum ekki skipa neitt sem að við höfum ekki talað við áður.
Gott og vel, það er bara vel skiljanlegt. Þá munum við upplýsa, þá legg ég hins vegar til fyrri tillöguna að undirritaður verði aðalmaður í þessu úrgangsráði og þeir sem samþykkja hana vinsamlegast réttið bent samhljóða. En ég tek undir að auðvitað verði því að ræða þetta innan hús og tilnefning að lista á varamanni í úrgangsráði er fresta til næsta fundar. Og ég mun upplýsa stjórnarstofu þetta. Það var það liður 10 umhverjus og skipulagsnefnd fundargerð frá 9.1.2025 og nú gef ég Matthías í Sævari Lýðssyni formanni nefndarinnar orðið. Gjörðu svo vel Matthías.
Takk fyrir það oddviti. Já, þessi fundur var haldinn 5. daginn 9. janúar klukkan 17 og Hafnarbraut 25 og fundinum voru ég, Matthías, Atli Már Atlason, Guðrún Eliborg Harvaldsdóttir, Börkur Vilhjálmsson og Grettir Örn Ásmundsson, byggingafulltrúi, starfsmaður okkar sem ritaði fundargerð. Þar var lá fyrir tillaga að deiliskipulagi Jakobínutúns, dagsett 7. janúar 2025. Svo ég lesi bara hvað stendur hérna í textanum. Tillagan tekur til hluta miðsvæðis og aðliggjandi opnu svæði í tillögu heildar endurskoðun aðalskipulags Strandabyggðar sem er í kynningu fram til 14. februar 2025. Þetta miðsvæði nær yfir verslunarhúsin að pakku sig sundlu og félagsheimil íþróttahús verslun og tjaldsvæði og það er gert ráð fyrir því að á þessu svæði sem er kallað miðsvæði verði byggt hótel sem verði í góðum tengslum með sundlu og félagsheimil og tjaldsvæði og þar verði samnýtt bílastæði fyrir þessa þjónustu og það er einnig í skipulagstillögunum og greinagerð með þeim er gefið svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og hugsanlega nýbyggingum eins og þjónustu miðstöð fyrir ferðamenn, hugsanlega stækkun á því húsnæði sem er þetta fyrir og niðurstaða þessa fundar umhverfis- og skipulagsnefndar var að beina því til sveitarstjórnar að auglýsa tillöguna að deiliskipulagi Jakobínutúns samanber fyrstu málsgrein 41. grein skipulagslaga 123 frá 2010 og þá fer hún inn á skipulagsgátt skipulagsstofnunar og fer þar í umsagnarferli þannig að fólk hefur tækifæri til að hafa áhrif og endanlega niðurstöðu. Þetta var sem sagt fyrsta mál á dagskrá hjá okkur og við beinum þetta sveitarstjórnar auglýsa til að deili skipulagi Jakobínutúns. Veit ég hvort að við hérna, hvort að oddviti vill afgreiða þetta strax eða á ég?
Við getum alveg gert það. Eru einhverjir sem vilja tjá sig þetta að eru leiti? Svo er ekki, þá berum við upp tillögu nefndarinnar sem er að sveitarfélagið auglýsi tilskipulags tillöguna, þeir sem eru samþykkir tillögu auðvitaðs nefndar, vinsamlegast réttu pendi, samþykkt samhljóða. Takk fyrir, Matthías, gjörðu svo vel, haldt áfram.
Annar liður á dagskránni var gönguleiða skýrsla unnin af Jóni Jónssyni á Hólmavík og í grennd við Hólmavík og umhverfis- og skipulagsnefnd bara sendi Jóni þakkir fyrir greina góða samantekt. Þessi skýrsla verður öllum aðgengileg á vef Strandabyggðar. Það er ekkert komið lengri en það. Þannig að þetta kallar ekki neina afstöðu okkar. Þetta kallar ekki neina ákvarðanatökun okkar. Þriðjulegur dagskrá var deiliskipulagi íbúðabyggðar í Brandskjólum. Og þar höfum umhverfis- og skipulagsnefnd fengið þetta áður. Og við höfum tekið þetta fyrir 7. november 2024 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í Brandskjóla. Og við bara ítrekum það að við teljum að þetta sé tilbúið að fara í auglýsingu á sama hátt eins og deiliskipulag Jakobinutúns. Við höfum sérst samþykkt þetta áður og nefndin telur þetta sé tilbúið í auglýsingu og ítrekar þar með samþykkt sína frá 7. nóvember. Annað var ekki rétt á fundinum. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Matías. Þessi, ég vil taka undir með þér varandi liðið 2, þakkir fyrir þessa greinargerð hans Jóns og ég held að við séum alls saman um það, það er margt áhugavert þar. Varandi liðið 3, þá tillaga nefndarinnar sú að sveitarstjórn auglýsi tillöguna og ég ber þá tillögu nefndarinnar undir atkvæði þeir sem eru sammála tillögu nefndarinnar vinsamlegast réttið pendi, samþykkt samhljóða. Og þá fer það bara eðlilega farfið með undirstjórn skipulagsfulltrúa. Nú, þá þessum líður lokið og líður 11 er ungmennaráð fundagerð frá 23.12.2024. Hún er hér lögð fram til kynningar. Ég hef eina ábendingu til okkar allra sem kemur fram í fundagerðinni og hún er að við gleymum ekki þessum ágætu fulltrúum þegar við búðum til nefndarfunda. En að öðru leyti þá kemur fram í fundagerðinni að ungmennaráð var nokkuð virkt hér um jólin, um hátíðarnar með opin kvöld fyrir krakka og ég held að þetta var allt farið og gengið vel. Nema að það gekk ekki eftir að halda áramótabrennu og það er kannski eitthvað sem er stærra mál og okkur heyrist að það sé jafnvel meiri áhugi jafnvel á 13. gleði brennu eða einhverju slíku. En ég vildi ítreka þetta með að við munum eftir að boða fulltrúa ungmennaráðs á nefndarfundi. En fleiri sem vilja tjá sig þetta, þá þetta lagt fram til kynningar. Liður 12, sterka strandir, fundargerðir frá 12.12.2024 og 20.12.2024. Einhver sem vill taka til máls. Matías, gjör svo vel.
Já, takk fyrir þetta, Oddviti, já. Það eru hér tvær fundargerðir frá verkefni á sterka stranda. Það er rætt um að rannsóknum eins og háskólans á Akureyri sjáum íbúa könnun hérna í Strandabyggð og niðurstaða hennar verða vænta úr miðjum febrúar og í framhald af því kemur hér fram í fundargerð frá 12. desember að ákveðið var hérna að halda íbúafund 20. febrúar og þar verði farið yfir kynningu niðurstöðu rannsóknar rannsóknar háskólans Akureyri og Þorgeir Pálsson kynni framhald því verkefni síns fyrir hönd Strandabyggðar og þetta kom sem sagt fram á fundinum og hérna þannig að það er einhvers konar framhaldslíf hjá sterkum ströndum. Já, og kemur reyndar fram að ég er lögð fram í seinni fundagerðinni sem er frá 20. desember að það eru lögð fram drög að dagskrá fyrir þennan fund 20. febrúar. Og hérna, bara svona, ekki aðtekla á því þetta er. Verkefnið er núna í okkar höndum. Já. Þannig var það ekki, takk fyrir.
Nei, takk fyrir Matías, fínt að ekki aðtökla á þessu. Nú ef fleiri vil ekki tjá sig þá eru þessar fundagerðir lagðar fram til kynninga. Þá er það liður 13, það er heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis fundagerð 150. 150. fundar frá 12.12.2024, hún er lagðar fram til kynningar en ef eitthvað vill taka til máls, gjöra svo vel. Það er ekki, þá höldum við áfram. Liður 14, frumdrög að svæðiskipulagi Vestfjarða, lagt fram til kynningar. Þetta er plagg sem við höfum rætt áður og er mikið og vel unnið plagg, en er bara til og er lagt fram til kynningar og við auðvitað nýtum það í okkar starfi. Ég held að sé ekkert meira það að segja nema einhver vilji tjá sig frekar. Mattías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir oddviti. Já, ég hvet nú okkur sem situr hérna við þetta borð til þess að kynna okkur þetta, hver staðan er í þessu verkefni og hérna við getum hugsanlega og örglega öll eitthvað til málan leggja. Þannig var hann ekki, takk.
Takk fyrir, ég tek undir það með þess. Nú, þá er það liður númer 15, það er sóknaráætlun Vestfjarða 2025 til 2029, það er sjálf skýrslan sem að er lögð fram og hún er í rauninni afrakstur vinnu á tveimur undanförnum fjórðungsþingum og enn og aftur er þarna að ræða gott plagg og mikilvægt sem sýnir okkur svona ákveðna staðreyndir og hagtölur í okkar umhverfi. En þessi skýrsla er lögð fram til kynningar, eða þessi áætlun sig er lögð fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig frekar? Svo er ekki, þá heldum við áfram. Þá er það liður 16, samfélagsverkefni gegn spillingu, ársskýrsla 2024, er undir lagt fram til kynningar, orðið laust. Einhver sem vill tjá sig? Svo er ekki, þá höldum við áfram, það er liður 17, það er Vestfjarðastofa, skástrík fjórðungssamband Vestfjarðafundar gerð 64. fundar frá 30.10.2024. Fundagerðin er lögð fram til kynningar en mér langar að benda á, og það tengist reyndar lið 15, en mér langar að benda á að í fundagerðin kemur fram að 105 miljónir koma í hlut Vestfjarða í einmitt sóknaráætlunarverkefnið og er það hækkun frá 98 miljónum frá síðasta ári eða síðasta úthlutun og það er mjög jákvætt. Þetta er mikilvægt verkefni í sóknaráætlun og jákvætt að fá í auki fjármagn. Nú en að öðru leyti þá er þessi fundagerð lögð fram til kynningar. Einhver sem við tjá sig frekar? Svo er ekki. Þá er það liður 18, svæðisskipulagsnefnd Vestfjarða, fundagerð 10 og 11 frá 10. og 11. fundar frá 9.12.24. Erindi er lagt þarna kynningar. Ég er nýkomin inn þarna sem aðalmaður ásamt Mattías, en Mattías var á þessum fundum eða er eitthvað sem þú kannski vilt nefna Mattías, en annars er þetta lagt fram til kynningar.
Já, það er náttúrulega kannski stendur upp á okkur aðalega mig að gefa okkur tíma til þess að kynna það starf sem þarna er í gangi og það hefur rauninni aldrei ekki komið á þann stað að það reyna á það hvort að við ætlum að vera þetta með eða ekki. Þar með er ég ekki að segja að ég sé á móti því að taka þátt í þessu. Maður er svolítið sko í einskismanns landi en er ekki með hið margum talaða bakland, hvorki í sínum hópi eða hjá öðrum, af því að ég held að fæstir, já, jafnvel við þetta borð hafi kynnt sér það, en það er tækifæri til þess að skoða þetta í fundargögnunum sem liggja fyrir núna. En við Þorgeir munum örglega hérna fylgjast vel með þessu og reyna að taka þátt í þessu og hérna upplýsa ykkur síðan í framhaldinu. Takk fyrir.
Já, takk fyrir Mattías, ég tek undir þetta með þér. Það er nú held ég mikilvægt fyrir okkur að vera þarna inni, bæði er þetta yfirgripsmikil vinna þróun Vestfjarða hreinlega má segja og svo tengist svæðisskipulagi okkar við Dalabyggð og Reykhólahrepp þetta þessu líka. Nú en þá er það já, Mattías, gjörðu svo vel.
Bara til að hæla því fólki sem að vanna að svæðisskipulagi Dala, Stranda og Reykhóla að þá var í stýrihópnum fyrir svæðisskipulagi fyrir vestri er Hlynur Torfi, skipulagsfulltrúi við Strandabyggðar og reyndar hinna sveitarfélaganna. Hann fór yfir, hvort það var á síðasta eða þar síðasta fundi, fór yfir svæðisskipulagi á Dalastrand og Reykhóla. Og sumt af því sem að það svæðisskipulag leggur áherslu á strandi, nytjar, landbúnað og ferðaþjónustu. Og sumt af því sem að þar er inni er síðan tekið upp í landsskipulagsstefnu ríkisins. Það er til dæmis, þetta er fyrsta skipulagið þar sem að landbúnaðarland er flokkað. Þetta er fyrsta skipulagið þar sem að gott landbúnaðarland má ekki taka undir skógrækt. Það er ýmislegt í þessu sagði Hlynur sem að er í rauninni, hvað að segja, þó nokkuð sko framúrstefnulegt en er núna í öðrum skipulögum. Þannig að það má alveg hæla því fólki sem að hafa þetta verið aldrei framsýnt sem stóðu þessu skipulagi þó að það skipulag, svæðisskipulagi hafi í rauninni verið hálf munaðalust þegar enginn er til að framfylgja því það þar stendur. Takk fyrir.
Takk fyrir Mattías, ég tek undir þetta með þér. Það er mikilvægt fyrir okkur að bæði hafa tekið þátt í að gera þetta svæðisskipulag og geta nýtt þar sem leiðavísi í hinum og þessum erindum frá íbúum. Nú, þá er það liður 19, það er samband íslenskra sveitarfélaga fundagerð 959 frá fundi þann 29.11.2024, erindið lagt fram til kynningar. Það voru þið laust, en enginn tekur til máls, þannig að við förum þá í síðasta liður dagskrár sem er Liður 20, samtök orkusveitarfélaga og samtök sveitarfélaga á köldum svæðum fundagerð sameiginlegs fundar frá 6.12.2024. Erindið lagt fram til kynningar en orðið laust ef einhver vill tjá sig. Svo ekki, þar með dagskrá tæmd. Mattías, jú, gjörðu svo vel.
Ég óskaði þetta að leggja fram bókun.
Alveg rétt.
Við lefið öll þetta.
Já, mér hættir nú betra að vita aðeins út á hvað hún gengur en ég treysti því að hún eigi erindi og sé við erindi.
Hún snýst náttúrulega um starfshætti mína og okkar í sveitarstjórn.
Gjörðu svo vel.
Á sveitarstjórnarfundi þann 10.12.2024 var samþykkt fjárhagsáætlun Strandabyggðar. Sú áætlun sem var samþykkt byggði á gögnum sem sendu voru út með tilskildum fresti fyrir fundin. Sú áætlun var borin upp til atkvæða og samþykkt. Þann 16.12.2024 kemur tölvupóstur frá skrifstofustjóra þar sem segir, tilvitun hefst, þau leiðum mistök voru gerð að fjárfestingarskjali líkani upphærist ekki rétt og því sendi ég eitthvað rétt skjal. Þessar fjárfestingar eru í samræmi við greinargerð með áætlunum. Tilvitun líkur. Þess ber að geta greinargerðin með fjárhagsáætlun barst tveimur tímum fyrir fund og var gerð athugasemd við það á síðasta fundi að hún hefði ekki borist í tíma. Ekki gafst í nægur tími til að kynna sér greinargerðina. Sveitarstjórnarmenn A-lista voru búin að kynna sér framlagða fjárhagsáætlun og voru góðri trú að það veri rétt skjal. Þeir tóku sína afstöðu og grunni þeirra gagna. Þó að loka niðurstaða sé svo sama í nýri áætlun og var í henni eldri, þá var gert breyting í hvaða liði fjármagnið færi. Greinargerð oddvita var ekki borin upp til atkvæða og því ekki samþykkt, eins og var gert með þá fjárhagsáætlun sem var samþykkt. Ég vil einnig benda á að tillaga um útvarpsprósentu fyrir árið 2025 var aldrei borin upp til atkvæða hvorki í fyrri eða seinni umræðu. Eins og sést á upptöku af fundinum þráttir að bóka það hefur verið að útvarpsprósenta hafi verið samþykkt. Bókuninni lýkur hér en ég ætla að bæta við, ég lít þannig á að hérna, þetta þýði það fyrir mig að ég þarf að vanda mig betur sem sveitarstjórnarmaður. Að hérna, og eigi að vera okkur svona áminning fyrir okkur öll að hérna í önninni þegar mikið að gera að við þurfum kannski að og ég þarf með talin að standa mig betur. Takk fyrir
Mattías. Já, það er alltaf holt og gott að ræða það hvar og hvernig maður getur bætt sig. Ég tek undir það með þér. Örstutt bara því að þetta er bara ábending sem við tökum til skoðunar og lærum af, en engu að síður þá vil ég minna á Það var samþykkt, það er rétt að urðu mistök og greinargerðin fylgdi ekki með, en það var hins vegar borið upp til atkvæða já fundunum að þrátt fyrir hún hefði ekki komið á tilskildum tíma, þá var hún samþykkt inn sem fundargagn. Og ég fór yfir það á fundunum að í henni var ekkert stórvægilegt sem að við höfum ekki rætt áður í okkar langa vinnu ferli við fjárhagsáætlanagerð. Að lokum var síðan fundargerðin öll samþykkt og þar með allt sem í henni er. Og við verðum svolítið að passa upp á það að virða okkar eigin samþykktir þannig séð að við erum búin að samþykja að hafa farið í gegnum ákveði ferli, klára það með þessum hætti, en ég, eins og ég sagði í byrjun, við skulum alltaf vera opin fyrir því að við getum bætt okkur og okkar ferli og okkar stjórnsýslu, en ég held engu að síður, niðurstaðan er svo sama og ég held að ég tek undir með þér, við skulum alltaf vera opin fyrir því að læra, en ég lít ekki svo á að þetta hafi breytt neinu stóru í heildarferlinu. Og ég held að við hljótum að geta verið sammála um það. Gjörðu svo vel, Matthías.
Já, takk fyrir Þorgeir. Já, þetta breytir ekkert, þetta breytir ekkert niðurstöðunum.
Nei.
En í rauninni, já, það var að minni tillögu að þú, Þorgeir, ég lagði það til að greinargerðin er tekin inn, þá hún bærist ekki fyrir af einhverjum ástæðum sem að ég veit ekki, kom ekki tímanlega. En það voru urðingar stóra breytingar, en þetta er svona, ég legg fram þessa bókuna því að ég hef mikið hugsað um þetta og að þetta ætti svona að vera okkur til áminningar um að ég og við öll eigum að reyna vanda okkur.
Hárétt.
Takk fyrir.
Takk fyrir sömuleiðis. Þá erum við komin á endapunkt og ferum yfir fundagerðina eins og venja er og ég gef þér orðið Salbjörg. Gjör svo vel.
Sveitastjórnarfundur 1372 Strandabyggð. Fundur nr. 1372 Sveitastjórn Strandabyggðar var haldinn þriðjudaginn 14. janúar 2024 klukkan 16:00 í miðju. 25 er þetta víst. Leiðréttur er það. Fundur nr. 1372 Sveitarstjórn Strandabyggðar var haldinn þriðjudaginn 14. janúar 2025 klukkan 16:00 í miðju Höfðugötu 3 Hólmavík. Eftirtaldi sveitarstjórnarmenn sátu fundi. Þorgeir Pálsson oddviti, Grettir Örn Ásmundsson, Júlíana Ágústsdóttir, Matthías Sævar Lýðsson og Guðfinna Lára Hávarðardóttir, varamaður Hlífar Rólfsdóttir. Salbjörg Engilbertsdóttir, skrifstofustjóri, sat einnig fundinn og ritaði fundargerð. Fundurinn er jafnframt tekinn upp í hljóðskrá. Ég les upp fundardagskrá um leið og að liðirnir eru bornir upp. Oddviti bauð alla velkomna og spurði hvort athugasemdir væri við fundarboðum. Engin athugasemdir gerði við fundarboðum. Matthías Sævar Lýðsson óskaði eftir að leggja fram eftirfarandi bókun á fundinum. Oddviti spurði hvort bókunin tengdist fundinum og Matthías segir að bókunin tengist sveitarstjórnarmálum. Oddviti telur rétt að bókunin sé borin fram í lok fundar og fengi þá númeri 21 í fundardagskrá. Þá var gengið til umræðu. 1. Skipulagsstofnun álutum mat og umhverfisáhrifum Kvíslatunguvirkjunar. Oddviti bað Matthías Sævar Lýðsson formann umhverfis- og skipulagsnefndar að fara yfir málið. Matthías tók til máls og fór yfir erindið. Orðið gefur laust, engi tók til máls. Númer 2. Úrskurður innviðaráðuneytis í máli númer IRN 2312-0179 sem er kærað trésmiðunar höfða EHF um ákvörðun Strandabyggðar. Oddviti rakti tilur þessa erindis, niðurstaða innviðaráðuneytis er að vísa kærinu frá og telur oddviti málinu því lokið. til málstofn Matthías Sævar Lýðsson. 3. Meðferð trúnaðar upplýsinga, minnisblað sveitarstjóra, oddviti rækti eðli erindisins til málstofn Matthías Sævar Lýðsson og leggur fram eftirfarandi bókun í A-lista. Tilvitnun hefst, sveitarstjórnarmenn A-lista fagna því að oddviti Þorgeir Pálsson leiti til persónuverndarfulltrúa og strandabyggðar til að fá álit hans á því hvort brotið hefur verið á rétti Jóns Jónssonar með birtingu bréfs oddvita dagsett. Þann 18.9.2024 í fréttameilinum bb.is þann 20.10.2024. Sveitarstjórnarmenn A-lista benda á að upplýsingar Jón og niðurstöður rannsóknar KPMG höfðu verið birtar heima sig í strandabyggðar að Ósku Jóns Jónssonar sjálfs þrem vikum fyrir birtingunni BB svo ekki var verið að birta neitt nýtt varandi Jón Jónsson. Sveitarstjórnarmenn A-lista gera ráð fyrir að Þorgeir Pálsson hafi eins og aðrir sveitarstjórnarmenn og starfsmenn strandabyggðar orðið við Óskum Jóns Jónssonar frá 16. oktober 2024 þar sem hann óskar eftir afritum af öllum þeim gögnum í stjórnkerfi sveitarfélagsins strandabyggðar á tímabilinu 1. júní 2024 til dagsins í dag sem varða mig sjálfan persónulega og tengjast mér með einhverjum hætti. Já, þetta var innan.
Þetta þarf að standa svona.
Já.
Þetta var
tilvitnun hóst og tilvitnun líkur. Og sent honum þau gögg sem hann hafði undir höndum samkvæmt 14. grein upplýsingalaga nr. 140 frá 2012. Álit persónuverndarfulltrúans sem rétt Jóns til að mál er hann varðar verið ekki birt eru því kannski til komin vegna vanþekkingar hans á málinu enda fullir við hann í upphafi álit síns að rannsókn og opinberum styrkjum sem Jón Jónsson hefur fengið. Tilvitnun líkur, já, eins og öllum ætti að vera kunnugt er þetta rátt farin að staðrendi samkvæmt niðurstöðu KPMG. Í greinargerðinni fullir persónuverndarfulltrúinn líka að málið hafi enn verið í vinnslu þegar sveitarstjórnarfulltrúi hafi sent bréf oddvita frá 18.9.2024 til birtingar án samráðs. Það liðu þrjár vikur frá því bréfið var sent sveitarstjórnarfulltrúi til að birtingar án samráðs. Sveitarstjórnarfulltrúar A-lista sendu ekki fréttameilinu bb.is umræddan póst. Við teljum að persónuverndarfulltrúinn hefði átt að gæta betur á rannsóknarskyldu sinni áður en hann lét frá sér þetta álit. Spurningar varða þetta mál. Svör óskast skriflega á næsta sveitarstjórnarfundi. Fyrsti liður í lok pósta frá oddvita skástrik sveitarstjóra Klausa. Tilvitnun hefst allar upplýsingarnar sem framkoma í þessum tölvupósti eru trúnaðarmál og kunna falla undir ákvæðum þagnarskyldu. Tilvitnun líkur. Er allur tölvupósti sem oddviti skástrik sveitarstjóri sendir trúnaðarmál. Annar liður í þessari klausur sett neðst í tölvupósta sem berast frá oddvita skástrik sveitarstjóra er ekki vitnað í nein lög eða reglur. Samkvæmt 42. grein stjórnsýslulaga er eingöngu heimilt að ákveða að upplýsingar lúti þagnarskyldu sé það nauðsynlegt er verndar ákveðnum opinberum hagsmunum eða einkahagsmunum á grundvelli fyrstu málsgrein. Hvernig samræmist það upplýsing á stjórnsýslulögum að flokka allan tölvupóstum trúnaðarmál? Samkvæmt 42. grein stjórnsýslulaga skulu trúnaðarmerkingar byggðar á lagaheimildum. Þriðji liður sveitarstjóri skástrik oddviti hefur sent tölvupósta til sveitarstjórnarmanna sem hann hefur flokkað sem trúnaðarmál með því að merkja með hástöfum trúnaðarmál í efnislínu, til dæmis í bréfum frá 30.12.2022 og 8.11.2023. Voru þeir póstar meiri trúnaðarmál en hinir, dagstaglegu tölvupósta frá oddvita skástrik sveitarstjóra. Á hvaða laga heimildum byggjast trúnaðarmerkingar og tölvupóstum sveitarstjóra skástrik oddvita? Fjórði liður í lagfærðum samskiptum oddvita, skástrik sveitarstjóra og persónuverndar fulltrúa strandabyggðar, það er ekki afritum af gögnum og á minnisblaðum símtöl, kemur fram í tölvupóst frá oddvita, skástrik sveitarstjóra Matthías Sævar Lýðsson hefur áfram sent innræddan tölvupóst til bb.is. Á hverju er svo vitneskja oddvita byggð? Fyrsti liður sá tölvupósta sem umræður hér ræðir frá 18.9.2024 fjallar um afskipti sveitarstjóra skástrik oddvita af máli sem snerti Jón Jónsson. Á sveitarstjórnarfundi 9. júli 2024 lýsti oddviti sig vanhæfan til að gegnum málið og vika fundi. Áhrif vanhæfis eru samkvæmt fjórðu stjórnsýslulaga númer 37/1997. Tilvitnun hefst sá sem er vanhæfi til meðferð máls má ekki taka þátt í undirbúningi meðferð eða úrlausn þess. Honum er þó heimilt að gera þá ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að halda máli í réttu horfi og meðan staðgengir eru ekki til staðar. Tilvitnun lýkur. Ákvæða lagaheimildum taldi sveitarstjóri oddviti sig hafa forsendur til að skrifa umræddan póst og hafa þannig afskipta meðferð málsins. Oddviti tók til máls, Matthías tók til máls.
Það sé ekki allt.
Fjögur, fjórðulegur erindi strandabata lásisvaldins.
Sérstaklega maður hefur skrifað það.
Sameiningar viðræður sveitarfélaga. Oddvita leiði til að tillaga strandabandalagsins um viðræður við Reykhólahrepp og Dagalandið er í samþykkt. Til málstöku Matthías Ævar Lýðsson og Þorkell Pálsson. Tillaga strandabandalagsins er samþykkt með fjórum atkvæðum. Matthías Ævar Lýðsson sat hjá. 5. Erindi strandabandalagsins varðandi sumar og Skeljavík. Oddvita leiði til að tillaga strandabandalagsins um sölu sumarbústaðalóðið í Skeljavík er í samþykkt. Til málstöku Guðfinnur Lára Hávarðardóttir, Matthías Ævar Lýðsson og Þorkell Pálsson. Oddviti leggur til að afgreiðslu málsins verið frestað þar til mat á því hvort selja eða leigja ætti lóðirnar. 6. Erindi til sveitarstjórnar frá Skíðafélagi strandamanna 2003-2024. Oddviti legði áherslu á að formlegar styrkveitingar væri ekki áhersla þessara sveitarstjórnar þó á því væri undantekninga. Til málstöku Guðfinnur Lára Hávarðardóttir, Þorgeir Pálsson og Matthías Ævar Lýðsson. Oddviti leggur til styrkað upp að 250.000 til Skíðafélags strandamanna. Samþykkt samhljóða og sveitarstjórafélagi afgreiða styrkinn. 7. Erindi til sveitarstjórnar frá foreldrafélagi Tón, Leik og Grunnskóla til Hólmavíkur 10. janúar 2025. Til málstöku Matthías Ævar Lýðsson, Þorgeir Pálsson og Guðfinnur Lára Hávarðardóttir. Guðfinnur Lára Hávarðardóttir leggur fram eftirfarandi bókun. Tilvitnun hefst. Sveitarfélagi ber ábyrgð á skólahaldi í sveitarfélaginu þar sem íþróttakennsla er mikilvægur hluti af aðalnámskrá grunnskóla. Í þessu samhengi er lykilatriði að sveitarfélagið tryggi jöfnuð barna og sjái til þess að engin nemandi verði fyrir ójafnri meðhöndlun vegna heimilisaðstæðna. Samkvæmt grunnskólalögum er hlutverk grunnskóla að stuðla að þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Einnig er nemendur rétt á að koma sér til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs andlegs atgervis. Þetta undirstrikar að sveitarfélagið ber ábyrgð á að tryggja að allir nemendur hafi jafnt tækifæri til þátttöku í þeirri menntun sem þau eiga rétt á. Sveitarfélagið skilgreinir sig sem barnvænt sveitarfélag og er sömuleiðis að vinna að innleiðingu farsældarlega. Betra væri að leggja áherslu á að hraða innleiðingu og að allir myndu leggjast á eitt við að styðja börnin okkar í stað þess að viðhalda til streitu, gjaldkvæmdi sem getur ítt undir skólaforðum, til öfnum líkur. Oddviti lagði til að málinu væri vísað til grunnskóla og íþróttakennara sem myndu árétta ábyrgð foreldra. Einnig lagði til að sveitarstjóri myndi svara erindinu formlega. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna með 3 atkvæðum til listan.
Þau sátu hjá.
Ég sagði allavega að ég sæti hjá, var það ekki?
Við sátum hjá.
Við sátu hjá,
það
er að koma.
Þetta heyrist út ykkur.
Ég spurði ykkur.
Það bæti við hérna aðlista fulltrúa sátu hjá. 8. Tilkynning frá póstunum 3. janúar 2025 erindi lagt fram til kynningar til málstók Matthías Ævar Lýðsson. 9. Vestfjörðastofa beiðinni skipan fulltrúa í úrgangsráð 10. janúar 2025 oddviti lagði til og Þorgeir Pálsson taki sæti eðalmanns og kalli eftir tillögu aðlista varamanni. Til málstók Matthías Ævar Lýðsson Guðfinna Lára Hávarðardóttir og Þorgeir Pálsson. Tilnefning Þorgeirs Pálssonar sem aðalmanns í úrgangsráði er samþykkt samhljóða af sveitarstjórn en tilnefning A-lista á varamenn er frestað til næsta fundar. 10. Umhverfis- og skipulagsnefnd fundargerð frá 9.1.2025. Oddviti gaf formanni nefndarinnar Matthías Ævar Lýðsson orðið. Varðandi lið númer 1 í fundargerð sem er tillaga deiliskipulagi á Jakobinnitúni þá beinir nefndin því til sveitarstjórnar að auglýsa tillöguna. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu nefndarinnar. Varðandi lið númer 3 í fundargerð sem er tillaga deiliskipulagi í Brandskjölum þá beinir nefndin því til sveitarstjórnar að auglýsa tillöguna. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu nefndarinnar. Til málstof Þorkell Pálsson. 11. Ungmennar á fundargerð frá 23.12.2024, fundargerð var fram til kynningar til málstök Þorgeir Pálsson, 12. Starka strandir fundargerð frá 12.12.2024 og 20.12.2024, fundargerð var fram til kynningar til málstökum Matthías Ævar Lýðsson og Þorgeir Pálsson, heilbrigðis, nr. 13, heilbrigðisnefnd Vestfjörðasvæðis fundargerð 150. fundar, 12.12.2024, fundargerð var fram til kynningar, engi tók til máls, 14. Frumdrög að svæðiskipulagi vestverði kynningar, erindilagt fundi kynningar til málstöku Þorgeir Pálsson og Matthías Ævar Lýðsson. 15. Sóknaráætlun Vestfjörð 2025-2029, erindilagt fundi kynningar til málstöku Þorgeir Pálsson. 16 samfélagsverkefni gegn spillingu á ársskýrsla 2024 erindilega kom til kynningar til málstokk Þorgeir Pálsson. 17 Vestfjörðastofa Fjórðungssamband Vestfjörða fundargerð 64. stjórnarfundar 30.10.2024 fundargerðarlega kom til kynningar til málstokk Þorgeir Pálsson. 18 svæðisskipulagsnefnd Vestfjarða fundargerð 10. og 11. fundar 9.12.2024 erindilegt fram til kynningar til málstokku Þorgeir Pálsson og Matthías Sævar Lýðsson. 19 samband íslenskra sveitarfélaga fundargerð 950.9. og fundar 29.11.2024 erindilegt fram til kynningar. Engi tók til máls. 20 samtök orku sveitarfélaga og samtök sveitarfélaga köldum svæðum fundargerð sameiginlegs fundar 7.12.2024 erindilegt fram til kynningar, enginn tók til máls. 21 bókun A-lista vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2025-2028. Á sveitarstjórnar fundi þann 10.12.2024 var samþykkt fjárhagsáætlun Strandabyggðar. Sú áætlun sem var samþykkt byggð á gögnum sem sendur voru út með tilskyldum fresti fyrir fundin. Mátti vera gæsalappur hérna fremst til að þetta bókun. Sú áætlun var borin upp til atkvæða samþykkt. Þann 16.12.2024 kemur tölvupósti frá skrifstofustjóra þar sem segir til utan hefst þau leiðu mistök voru gerð á fjárfestingarskjali líkanu uppfærðist ekki rétt og því sendi ég ykkur rétt skjal. Þessar fjárfestingar eru samræmi við greina gerð með áætlun til utan líkur. Þess ber að geta að greinargerðin er með fjárhagsáætlun barst 2 tímum fyrir fund og var gerð athugasemdir það á síðasta fundi að hann hafi ekki borist í tíma. Ekki gafst nægur tími til að kynna sér greinargerðina. Sveitarstjórnir menn A-lista voru búnir að kynna sér framlagða fjárhagsáætlun og voru í góðri trú að það væri rétt skjal. Þeir tóku sína afstöðu á grunni þeirra gagna. Þó að lokaniðurstað sé svo sama í nýrri áætlun og væri hinni eldri þá var gerð breyting í hvaða liði fjármagn færi. Greinargerð oddvita var ekki borin upp til afkvæða og því ekki samþykkt eins og gert var með þá fjárhagsáætlun sem var samþykkt. Ég vil einnig benda á að tillaga um útsvarsprósti fyrir árið 2025 var aldrei borin upp til atkvæða, hvorki í fyrri eða seinni umræðu, eins og sést á upptöku á fundinum þrátt fyrir að bóka hefði verið útsvarsprósti að hefði verið samþykkt. Tilvitnur líkur og til málstóku Þorgeir Pálsson og Matthías Sævar Lýðsson. Fleira ekki rætt.
Fundi slitið klukkan 17.27. Hvað er þetta margar blaðsíður?
Þetta eru 6 blaðsíður.
Þá byrjuð þið að slökka á upptökunni.